dinleyiciler, Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow Fransiya sapar ediyor. Bu sapardan neme karşılıyor ve Türkmen-Fransız katnaşıklarının uğru kancak. Havarlar günlülüğümüzün başında Parijli profesörün Azatlık Radyosu'nun sorularına cevaplarını estirer.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Türkmenistan'ın iktisadi üstünün 2010 yılı aşak kaşal saklanıyor. Bıçaklama bile nağlı bilermenlerin fikirlerini bilmekken kalıksız olmadı ödeyeriz. Geçen Tomus'u yolundan saklanan Türkmen studentleri ahiri taşarı yurtlardaki okullarını devam ettirmeye mümkünçülük alırlar. Bu arada Türkmen sahanlığı Amerikan ilçkanatının sözcüsü bilen yürüyte sökvet döşlüğü dinlersiniz.
All of the participants in U.S. government's funds funded Turkmen-American scholarship program.
Şehri devleti de bu vakanın yani taşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yoğurluğun saklanmağının yoğurdun ağda avrayına getiren tefiri aradaki kommentariyanı estirmekçi.
Распоряжение Türkmenского руководства
Programmanı Rağdağ Stüdyodan men Yoksun Anna Urgan alıp barıyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow şu gün ullukan hökümet delegasiýasynyň başdanlygyny Fransiýa ilkinji resmi saparyna başlady. Hukuk koruyucu toparlar Fransız prezidenti Nicolas Sarkozy'nin bu sapari Türkmenistan'ın adam hukuklarının baskılanmazlığı vardı gurrun etme için ulanmağını çağırıyorlar. Eysem Türkmen liderinin bu saparından neyme karşılıyor? Fransız profesörü, halkara katnaşıkları şol sahanını Merkez Azya oyuncu bilermen Quentin Delcour ile Murat Nurgelli'nin geçiren sökvettöşlüğünün lalim.
Cenab Delcour, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransa taparından nehil neticelere karışıp olur.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransa taparına köpten ver karışar. Sebebi önkü Fransız prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeyinden beri üren köp vaat geçti. Biz Fransa bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşıkların hem ösürülmeyene karışardık ve Türkmen prezidentini kavul ediyenimizi üren şart. Biz Avrupa Birleşiginde öňde baryan ýurtlaryň biri we biz diplomatik gatnaşyklary ähli ordun ösürmek isleýäris. Şeýle hem biz ykdysady gatnaşyklary hem giňeltmek isleýäris. Fransuz technologiýasy Türkmenistan üçin dürli uğurlar boýunça ören peýdaly bolup biler. Elbetde, Türkmen prezidentiniň Fransiýa saparynyň dowamyna adam hukuklary meselesi gozgolar. Türkmenistany häkimet çalşandan soň käbir öňe düşükleriň bolanyny bilýäris. Emma günwatar Ýewropadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilenine Türkmenistana adam hukuklary boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýäris. Türkmenistan günwatar Ýewropadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu yurt Ýewropaýa ýakyn emma söz sistemasynyň galan totalitar düzgünleriň entekem hereket edýändigini görýäris. Şol sebäpli biz tapgyrlaýyn öňe düşükleri görmek isleýäris we Türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna has köp şahsy azatlyk bermeklerini isleýäris.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlar boýunça näme hil bäkitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransiýa öňkü prezident Niyazow beýtaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gowy elementi boldy. Emma biz dürli ugurlar boýunça şol sanyny newit we gaz ugur boýunça ykdysady hem süwda gatnaşyklaryny ösürmek isleýäris. Biz infrastruktura ugur boýunça hem Türkmenistany iş alyp barmak isleýäris. Täze technologiýa boýunça Türkmenistany hüdürläp biljek köp zadymyz bar. Gatnaşyklar indi ýola goýulyp başlandy. Emma biz munun has hem ösürlüp bilinjekdigine ananyarız. Türkmenistan yanıç uğur boyunca dışarı yurt maya koyumlar için öz kapılarını açmalı. Türkmenistan'ın ehli stratejik hizmettaşlarının bu uğurda pay alıp bilecektiklerine ananyarız.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gyzyklanma bildirip gelýär. Ýakyna Fransiýanyň Vinci kampaniýasy hem guruluşy we beýleki ugurlary boýunça türkmen baýlaryna girer diýip garaşlaýar. Sizin pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Buick Türkmen, a department of Buick construction.
Buyuk guruluşuk kampaniyatının bir bölüğü olan Buyuk Türkmen kampaniyatının tarihi var adaydanımızda son 15 yıl ver bu kampanya Türkmen sanak teyze guruluşuklara katnaşık geliyar. Türkmen sanak mühüm guruluşuklar misal için prezident köşkü bir neçe ministerliklerin cayı ve resim binaları Buyuk kampaniyatı tarafından kurulup ulanılmağa verildi. Bu binalar Türkmen sanın payitahtının teyze yüzünün bir bölüğü. İni Türkmenistan'a Vinç kampanyası hem bariyar ve bu kampanya hem Fransiyada öngde varyan kampanyaların biri. Bu kampanyaların ikisi için hem Türkmen bağlarına yer bar ve menin pikirimçe buların ikisine hem tade Türkmen devletine tade görünüş kazandırmağa yeterlik derecede tecrübe bar hem kamil teknoloji var. Emma Fransiyanın Türkmenistan'a berip biljek yardım diňe bir guruşuk puda bilen çäkildel. Neýet we gazy önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işleri boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistan'a su esasi meselelerin veri. Köp bölüğü çöllük kolun bu yurtta. Suun esasi bölüğü Amin Derya'dan alınyar ve köp muktardak su Amin Derya'dan yurdun gün vatarını bariyança yitgar. Şol sebeple ekin meydaların şol sana pahtı meydaların suvarış işlerine kıyınçılık duyuluyar. Şeylikte men Fransiyanın mayı koyumlarının Türkmenistan için ören bekvetli olacaktığını ınanyarın.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki yurdun arasındaki bilim ve medeni uğurlar boyunca katnaşıklara ne akil baka verirsiniz? Fransa'da okumak isteyen Türkmen studentler için dörödülüp bilinecek alış-çalış programmaları ya da başka mümkünçülükler var mı?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know, only 3 Türkmen students are studying now in France.
Hawa bu urda hem köp işler edilmeli. Menin bilişime göre hazır Fransiyada bilim alýan diňe 3 tane türkmen studenti var. Bu gata az. Elbette Türkmenistan diýsen kiçi yurt we ýylat hem köpdel. Emma bilim ur boýunça hyzmatdaşyk giňeldenip bilinýär. Aşgabatda işin hereket edýän dil we medeniýet merkezimiz bar. Bu merkez Türkmenistanyň studentlerine we ýaş nesline Fransuz dilini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Fransuz üniversitetlerine we institutlaryna bilim almak üçin ilki bilen ştapgyrdan geçilýär. Medeniýet baradaýlarymyzda Türkmenistanyň İran serhedine ýakyn ýerlerini we bilekli zoologlaryna iş alyp barýan Fransuz arheologlarymyz bar. Elbetde bu iş hem ösürilip bilinerdi.
Archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.
Hormatly dinleyijiler, Fransuz professor Delcour bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Indiki söhbet Türkmenistanyň ykdysadyýeti barasynda. Resmi Aşgabat ýylly ykdysadyýetiň ösýän ýylyny görkezýän ulul sanlary çap edýär. Ýöne golaýda Reuters türkmen çeşmelerine sarylanyp, bu ýyl türkmen ykdysadyýetiniň ösüş tepkininiň haýallajagyny ýazdy. Bu xabar bilen bagly giňişdigini Moskwada kawarçymyz gödörlendim däling.
Reuters agentliginiň maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň petelýänligi we 2009-njy ýylda bu derejeniň diňe 6.1% bolandygy Türkmenistanyň hökümet resmiýetine salgylanyp aýdylýar. Şol bir Europada dikildiş we ösüş banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşi 2010-njy ýylda 14% bolar diýip çak edilýänligi hem maglumatda bellendi. Şu ýyl Türkmenistanyň umumy öňümçülük derejesiniň geçen ýylda çak edilişinden ýokary bolup 15.12%den aş çykdygyny Türkmen parlamentiň ykdysadyýet we sosial syýasat boýunça komitetine salgylanmak bilen Trend internet neşri ýazdy. 15 ýanwarda ýetirilen hökümet maslahatynda 2010-njy ýylda ýurtda durnuklyk ykdysady ösüşiň bolmagy üçin ähli mümkinçiliklerin bardygy aýdyldy. Şol boýunça öňde oýlan maksatlary prezident Berdimuhammedow şeýleket hitledi.
Ýurdumyzy ösdürmek esasy ugurlaryna laýyklykda. Biz 2010-njy ýylda esasy wezipeler hökümet durmuşa geçirmeliler.
2010-njy ýylda Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesiniň adından 106.13% boljagy hem hökümet maslahatynda bellendi. Şol bürokratlar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşi barada birek-birekden tapawutlanýan çaklamalar öňe sürilýär. Dünya Banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysadyýetine berilýän umumy baharlar soňky ýyllarda 8-10% aralygynda kesgitlenýär. Ykdysadyýet onçy bilermen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýber Doradow Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýyna baha bermekdäki kynçylyklaryň sebäplerini şeýle düşündirýär.
Dünýäde halkara tertip düzgün bar. Nähäni hasaplanmaly, haçan çap edip durmaly, şonda görýäs de, doğrudur hakykatdan şeýle ösüpmi, ýokmy? Türkmenistanda tozaplar ýok. Soň üçinem şu herhili nä dogry maglumatlar çykyp durda. 1.20, 1.15, 1.30. Hiç hili açyklyk statistika sistemisinde ýok.
Ema yurtdamala şerdiyan eger tolay guruluşuk proyektlerine ulu muktarda maya koyumlarının sarp edilmeginin de yurdun girdeci taydan qovşaklığı varada delde devlet tarafından iladın sosial zerurluklarına yeterlik derecede üns verilmeyenlik varada hem pükür döre diyenlikini sinsilara ederler. Gıda devletlerinde siyasi cemiyetçilik prosesleri öğrenyan informasyon analiz merkezinin bilermeni Aleksandr Karabayev, Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının yapıklığına kalmağının Gurduşuklarının çıktacılarının beylikli buğdakların öpçünçülüğünün çeklendirilmeğinin hatabına öpçün edilenliği vardı. Pükür döre diyenliğini belledi.
За счет перераспределения средств бюджета, за счет экономии на определенных отраслях.
Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň badynyň güýçlenmegi ýa gowşamagy adamlaryň sosial ykdysady derejesine nähili täsir ýetirip biler. Hudaýber Doradow Türkmenistanyň häzirki ykdysady ösüşine ýylatyň durmuş derejesi esasında baha berýär we hakyky ösüş üçin dünýä tejribelerine laýyk zerur şertleriň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetini ýetirýär.
Eger mysal üçin hakyky ýurdun içinde ösüş bar bolsa, ol hökmendi, hökmendi. Ýurdun ösüşini, esasym şu halkyň ýaşaýyşyny täsir etmeli. Şu yurdun ösyerini, ösmeyerini, görkezeyen halkın yaşayışı, devlet, hem yurdun içindeki puğdukları, aydali medisini, bilim sistemesi, çıkan hanıları, küçü biznes, hemisini de hükümet konu etmeli yurdun içinde. Küçü biznes östürmeli. Hani şunları mümkünçülük duretmeli işlemeni. Puğdukları susuzlaştırmeli.
Öz navazında Türkmenistan'ın iktisadi ösüş derecesine 8-10% aralığında baka veren Dünya Bankı hem Türkmenistan rayet larning durmuş derejesini çürtkesik qovlandırmaly dip hasap edýär. Guramanyň resmi internet saytynda çawedilen maglumatda bellenişine görä Türkmenistanda hususan da bilim we medisina hyzmatlarynyň hili ýokurlandyrylmaly haýratyny bu owa ýerlerine degişli. Öz nawatynda Türkmenistan daşar ýurtly ykdysady gatnaşyklaryny östürmek meselesine ähmiýet berýänligini ýlan edýär. Ýurdun özünde we daşar ýurtlarda investisiýon forumlar we sergiler geçirilýär. Hususan da şuňlar Abu Dabi'de geçirilýän investisiýon Son forumun yurdun makroiqtisadi ýagdaýy barada doly maglumat bermek maksadyny göz öňünde tutýanlygy resmi maglumatlarda bellendi.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habar çemed göderilýändiňiz.
Merkez adyýeta çağalaryny medreselerde okutmagy meýil bildirýän enataryň köpelendigi habar berilýär.
Hazır köp ballarından korkup narkoman bolup ketýär, aralary çykyp ketýär.
Oğan sağlı Türkmen hakimi, Türkmen oğan katnaşıklarının öz kendine aidiyar.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin öğren bir oğun niyeti var.
Kazakistanlıların göğünden turmadık gelin adlı kino, meşhur Oscar bayrağına hödürlendi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isteseniz, bizim konuşularımıza adlı yürüyütü programımızı duşumuzdan geçirmek. Programımız heptenin duşenme günü Aşgabat vakti bilen akşam 20:05, 21:35, seşenbe günü erden 8:05 efire gidiyor.
Kepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan ahiri ýorlun saklanan studentleriň öňünde ýapylan gapynaşdy. Elbetde, studentleriň saklanmagy ýurtda ýlan edilen bilim reformasyna ters gelýärdi. Niýazyň ölümünden soň dünýä açylýan ýurt hökmünde görünmek isleýän Türkmenistanyň bu hereketi bir topar tanqyda sebäp boldy. Ýöne ahyryna bu mesele oňuň çözüldi. Elbetde, Bu çözgütte Türkmenistan'daki Amerikan ilçkanasının ulupayı var. Bu arada yerli havar çemil Xar Murat Kalıştırdığının Aşgabat'taki Amerikan ilçkanasının sözcüsü William Stevens bilen kuran söhbetini dinleyen.
Cenab-ı William Stevens, Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne neçe talepler iyi verdiniz?
All of the participants in U.S. government's funds funded Turkmen-American scholarship program.
Türkmen-Amerikan alımlar maksatnaması boyunca Amerikan hükümeti tarafından maliyeleştirilen taliplerin oyul güverilmez haklarının hemmesi kadriki vakti Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne gittiler.
Not allowed to leave Turkmenistan, have now left to go to enroll at the American University in Bulgaria.
Şolurun hemmesi yön Bulgaria'da okuyanlar mı ya da teyze kabul edilen talipler mi?
These are students that have been previously enrolled at the American University in Central Asia.
Şol taliplerin hemmesi sentyabr ayında Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilenler. Yönü oları şol vakit Türkmenistan'ın çadırından çıkmaya ruhsat verilmedi.
But were not allowed to leave Turkmenistan to begin their studies.
Siz bu meseleyi neyle çözüp bildiniz?
We've been working together with the State Department in Washington.
Ağustos ayından beri Amerika'nın devlet departamentiyle birlikte Türkmenistan hükümeti ile taliplerin dışarı yurda gidip okumakları baradaki meseleyen üstünde işleşip geliyoruz. Türkmen-Amerikan alım maksatnaması boyunca taliplerin dışarı yurtlarda okumaklarını biz kolladık. Merkez Aziz'deki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan taliplerin dışarı yurda okumaya gitmeyi yakın vaatlarda onun çözülür deyip umut ediyoruz.
And we're hopeful that other students that had been at the American University in Central Asia will be able to leave the country as well.
Bishkek'teki okuyan talipler vardı. Ne ile tağalla ediyorsunuz? Aslında Bishkek'te neyse talip okuyar?
I'm not exactly sure how many Turkmen students are at the American University in Central Asia. I don't know.
Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nde neyse taliplerin okuyandığını anlık bilemiz yok. Sebebi ince mi talipler öz maliyet iliştelerinin kadarını okuyarlar. Onların umumi sahne var da ilişkilerinde malumat yok. Muman bizim fikrimizce yüze golü talip olsa gerek. Sol taliplerin kevirleri Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nden başka üniversitelere de geçirildi. Yönü onların içinde de okuğu görmedikleri var. Sonuç için onların bir neçesi okudan çıkarılırlar.
Many of these students have already transferred to other universities, but still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University of Central Asia.
Niçin?
They were not expelled. They were led to believe by the government of Turkmenistan.
Bishkek'teki Amerikan Üniversitesi'ne odol okap veren taliplerin kayverleri görülmeyensen okullarını devam ettirme için başka üniversitede geçtiler. Ama onlar başka üniversitede de görülmedi.
But still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Bishkek'e okumaya gidecek talipler haçan okullarını devam edip bilirler.
We, the government, the U.S. government, will continue to raise this issue, the fact that students can't leave.
Biz şu meselen hem de insan hukukları yarı meseleleri çözmek için Türkmenistan'ın hükümeti ile gepleştirmemizi devam ettiriyoruz. Sebebi bu meseleler insan hukuklarının ehli umumi deklarasiya tarafından tasdiklenen her bir adamın yurttan çıkmağı ve her bir adamın iyini dolanıp gelmeye hukuku vardır.
All citizens of the world have the right to freedom of movement across borders.
Şükürtüz bulunuz, şeyin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'taki Amerikan İlçikhanası'nın sözcüsü Steven Sülen Söhvettin lediniz. Elbette Türkmen studentlerinin meselesinin ahir çözülmeyi kutlamalı. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın halkarı adavrayına nehil tehir etti. London'da yaşayan Postsovet sinçisi Aleksandr Naradiskin'in novattaki kommentariyesi şu meseleye bağışlanıyor. Kommentariyanın mazmununu Nazar Hudayvert'ten dinleyelim.
Распоряжение туркменского руководства вновь разрешить группе студентов выехать за границу на учебу еще раз обратило внимание международных наблюдателей.
Дашари урты окуын давам еттірме үшін студенттерін бір топарына түркмен хәкіметтерінің рухсат бермегі, хәкіметтің йоқырғаттарына бі қарары келінмегі халқары сеншілерінің ені біргедек үнсіне өзіне шекті. Bu görkezme 22 yanvarda olan Devlet Hopsuzluk Sovyeti'nin maslahatından son peyda oldu. Prezident tarafından iki daranın alıp barayan işi tanqidasına alındı. Hususanla Berdi Muhammedov gümrükem migrasiya kulluklarının işine nagilelik bildirdi. Gümrük kulluğunun başlığı çalışıldı. Migrasiya kulluğunun işini prezident ulu siyasi ehmiyetli iş bilen bağlanıştırdı. Köp sanlı faktörlerin fonunu migrasiya kulluğunun kemçiliklerinin ayan molayanlığını prezident belledi. Sol faktörlere hazırkı zaman hem güyüşlü depkünlü siyan Türkmenistan'ı halkarı cemgeçiliği tarafından barha artayan gıdıklanma şayetliği diyer deyip prezident belledi. Kutsunun bilen bağlı kemçilikleri kıssaklı ardın ayırmak ol migrasiya kulluğundan talep etti. Ağust ayında 50 studentin daşarı yurdu okuva gitmeğine yokordan girdilen karışılmadık kadağınlığın prezidentin ıglan ediyen çağırışlarına terk edeyenliğini tıynçılar verilediler. Daşarkı dünya için Türkmenistan'ın barha giyin açılayanlığı, yurtta kadırları yetmeyeçiliğini ağrıdan ayırmak için ulu planların düzüleyenliği, bilim sistematını doğru reform etmek yali ideyalara bu kadağınlığın terk edeyenliğini tıynçılar verilip, prezidentin aydiyen vaatlarını, studentler toparının yurttan çıkmağına girdilen kadağınlığın püçöge çıkarayanlığına ediyarlar. Bir vaat şu vaatta çenli nevelli olup kalıyar. Şol karar hayti derecede hem hayti esaslara salgılanıp kabul edildi. Ol Viktor Gramf'ın yoldaşlık ediyen ideoloji, propaganda aparatını dörödümü. Studentlerin yurttan çıkmağına kadağınlık giyirdilmeğine, ideoloji meselesinden çette durmayan Milli Kovsuzluk Ministerliğinin nekili katnaşığının varlığı da nevelli olup kalıyar. Şol kadağınlığı içerideki idaraların yeni haytılarının katnaşığı var. Bu akciya dine migrasiya kulluğu katnaştımı deyip, bu Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
А может быть, сработало создание государственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана?
Belki de prezidentin yanındaki kanun koruyucu organların işi boyunca gражданların şikayetlerini seyreden devlet komisyası özünü körkedendir. Studentlerin maşgılağlarının, hosarlarının yokara eden şikayetleri tesir etti mi ki? Çünkü Prezident Topluluk Sovyeti'nin maslahatını, devlet komisyasını yöneri kollu mu dahrin? Bundan beyle grajdanların şikayetlerine dikkat bilen seyretmeyi, her bir yağdayı üns bilen övürülmeyi talep etti. Studentler bilen bağlı yağday halkara derecesine sarsın döretti. Bu kadağınlığın nereden çıkanlığı, onu kimin tapanlığı hem işe girdinliği varasında açıklık uğrundan yüz övürüp, studentlerin daşarı yurtları akımını kesmek yâri köp fanlı çaklamalar, mışmışlar peyda oldu. Sapar Murat Niyazov'un yolu bilen gitmeğe, prezidenti mecbur etmek için kurunulan provokasyon olmağı mümkün diyen çaklamada döredi. Her dağdan olsa şul kadağınlığın ayrılmak fakti, kümündür birinin hatasını düzeltmeğe sinan şıkağında diyar. Yokordu kümün şunun yağlı yanlışlık koyverenliğini, kümündür yurdu üren ulu ziyan yetirenliğini cemiyet bilir mi ka? Bu bir seyavlük miya akıllı başlı kurunulan iş deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Кто приносит стране очень дорогостоящий вред? Ошибки или сознательная деятельность?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiniň özüne degişli.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosy giýje uny siziň hyzmatyňyzda.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp bardy. Programma Gowonç Gere redaktorlyk etdi.
Come on.